Мөнө бурхан шиний эсэг харин ши тэрнэ өри болош. Библиэд хэлэгдэнэ. Тэрний яваан ба тэрнэ нэрээр итгэдэг хүн утта бурхана хивуд болхо ирэх өгтө. Бүхий христианууд итгэлээрэ хүлдоро бурхана хивуд болжа нэгэл гэр бүла болна. Бурхан өрөнгөө хивуд бүйбүйдэ дуртэ. Бүйбүйе хүндэлж явхий захина. Юндүгүхэд маанадэй тэрэд байхан хүнзон, маанадэй дундахи дуры хаража, бурхнэ нэр дэшин үргэха, алдар солэйн дудаха. Иисусэ хурхшнарэ гэр бүлэнар хамтэн гэдэжа бурхнда алвэхэх ятэйум.